Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні у Мінську працягують судіць керівника правоохоронного центру «Весна», віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олеся Беляцького. З попереднього репортажу нашого кореспондента у суді Валера Каліновського ми відаємо, що бок обвинувачування представив шерех експертів і свідків, і що вони мали проаналізувати скандально відомі виписи з рахунків Беляцького за межою. Валер з нами на сувязі. Привітання, Валер.
Добрий вечір.
Як же оцінили ось ті скандальні банківські документи експерти?
Ну, справді, тут треба відзначити вельми цікавий виступ в якості свідки представниці Нацбанку Білорусі Наталі Пашковської, яка у Білорусі займається міжнародною банківською системою SWIFT. І вона заявила у часі допиту, що вона не може підтвердити правдивість різних записів на цих раздрукованих замежных банков повідомленнях, звестках об переводе рахунков, тому что они не все были выполнены у межах потребования международной системы SWIFT. А про того, я теперь все больше жесткая заява за ей боку выручала, относно того, что навод по белорусским стандартам, вот такие документы, раздрукованные на папере из банков, они повинны быть заверены печаткой этого банку и подписом особы, поводле банковского кодексу, у іншим випадку такі документи не можуть признаватися справжніми. Подарення Пашковська виказала здивлення, що не може бути, щоб у банковської установи у Польщі чи Литві не було печаток. Ось що дотичиться цієї, на мій погляд, сенсаційної заяви представниці Нацбанку, яка фактично поставила під сумнів два основні документи, на яких і ґрунтується обвинувачення супроти Олеся Беляцького. Ну, але були так само, апрача цього виступлення податковиків, були виступлення представника департаменту гуманітарної діяльності. Ось, ну, їхнє виступлення зводиться до того, що усі гроші, які поступили, і нібито поступили на рахунок Беляцького, це його доходи, і з них він мусив сплачувати податки. Податкові інспектори, до речі, признали, що коли з'являться нові документи об тим, що це не були доходи Беляцького, тоді, можливо, вони складуть нові акти. Ось. Ну, така була позиція, скажімо, представників боку обвинувачення.
Валер, а так само у суді сьогодні мали слово свідки правоохоронці. Ці підтвердили вони ніяким чином, що отримували від Беляцького гроші на допомогу репресованим на правоохоронну діяльність?
Ну, свідки правоохоронці, які сьогодні допитувалися півдні, після обіду, вони так само у значній ступені ставили під сумнів ті матеріали, ті докази, які були представлені боком обвинувачення. Ось, наприклад, свідка Борис Звоцький, відомий правоохоронця, не полінувався з'їздити у Польщу і взяти довідку, що такого ось такого рахунку його у польському банку ПКО нема, про що указувало слідство. Ось, і так само вийшла блитаніна Тіто Йон, платив Беляцькому 8 тисяч євро ці Беляцькі, йому на попередні послідки казали, що не буде Беляцькому, а тепер йому продивили документи, що Йон Беляцькому, і прокурор у виніку був вимушений признати блитаніну у номерах і у документах рахунків відносно Бориса Звоцького. І господар Звоцький виказав міркування, що усі докази в цій справі, видать, такі ж недокладні, як і в ягоній справі. І в ягоних документах, які тичаться його персонально у цій справі. Ну, але більшість правооборонців підтвердила, що вони отримували гроші від Олеся Беляцького, але виключно на правооборонну діяльність. Що вони ніяких доходів особистих з цих грошей персонально не мали. І писали весь час справоздачі об розходуванні цих сродків, менавіта на допомогу репресованим, на організацію різних правооборонних семінарів і іншу правооборонну діяльність. Але більш подробязно казати про суми, про рахунки, про ніякі деталі правооборонці відмовлялися, посилаючися на право, даденное им по воле артикула 27 Конституции Беларуси, не свечить супроть себе, не давать информации суду, якая может быть выкористанная супроть их.
Сёння ж у суд па справе Алесі Бялецкага выклікалі ягоную жонку Наталлю Пінчук. Спадарыня Пінчук адмовілася сведчыць супраць мужа. У перапынку паміж судовымі пасяджэннямі Наталля адказала на пытанні нашага корэспандэнта Валера Каліноўскага.
Як вы ставіцеся да гэтага працэсу ў прынцыпе?
Маё спадзяванне толькі на справядлівы вырак, які вынесуць Алесі. У прынцыпе, я лічу, што яго ўтрыманне пад вартай таксама несправядліва. Любыя абвінавачанні, якія выдвігаюцца супраць яго, таксама не з'яўляюцца абсалютна справядлівымі.
Як вы перажываеце, як сын, як сям'я гэта?
Мы вельмі хвалюемся. Хвалюемся за лёс Алесі, хвалюемся за яго здароўе. Паведна, перажываем. Адзінае, што за што молімся, так каб як найхутчэй вырашылася гэта сітуацыя, цяжкая для яго, непрыемная для нас. І адпаведна, я спадзяюся на тое, што ўсе абвінавачанні за Алесю будуць зняты.
Вы сёння ўпершыню пабачылі за апошні час?
Так, я Алесю апошні раз бачыла толькі ў дзень, калі яго адпраўлялі на валадарку, это ў 5 жніўня. Паколькі мне адмовілі ў спатканні ДФР, я звертала да іх адмовілі і зараз перед судом сустрэчу, то сапраўды гэта было толькі першае наше спатканне. Ну, таких умовах.
Як його змінила валадарка?
Казаць мне цяжка, але там сэнсі, як ўнутрана, бачу, ён трымаецца, я бачу, ён здолі адэкватна сябе паводзіць на судзе і трымацца з годнасцю. Адзінае, што, канешне, мне турбуе, што ён вельмі схуднеўшы, гэта мяне больш у ступені якраз турбуе. Таму што турма – это цяжкае выпрабаванне, і адзінае, я перажываю, каб это не адбілася на ягоным здароўі. Таму што я ведаю, што ён хварэў, зараз яго там прастуда у розных формах праяўляецца, і ў турме, зразумела, там вельмі цяжка. Я б хацела, каб ўсё это найхутчэй як скончылася. Адзінае спадзяванне на гэта.
Сказала свабодзе Наталля Пінчук, жонка Алесі Бяляцкага. Беларускія афіцыйныя медыі цвердзяць, што справа Бяляцкага – гэта шараговая крымінальная справа, хаванне прыбыткаў і ухіленне ад падаткаў, асабліва ў буйным памеры. А шкода, нанесеная бюджэту, складае 352 мільёны рублёў. Каментуючы гэта, былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб адзначае.
Бяляцкі у сваёй краіне не ўзяў ні адной капейкі, ні аднаго рубля. А наадварот, ён неяк мог даставаць нейкія грошы, і гэтыя грошы выкарыстоўваў на дапамогу асуджаным, затрыманым, аштрафаваным, на дапамогу адвакатам. І ў канцы канцоў гэтыя грошы ішлі ў эканоміку Беларусь. Тыя штрафы, якія ідуць у бюджэт, за што яго судзіць, я наогул не ведаю.
Былы кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў не выключае, што справа Бяляцкага спатрэбілася ўладам дзеля торгу з Еўропай.
Адназначна, што гэта палітычны працэс, тут ніякай эканамічнай падаплёкі няма.
Меркаванне Рыгора Кастусёва. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды.
Вось распачалі судзілішча над Алесем Бяляцкім. Але калі палічыць вот тое, што яму выставілі 200 мільёнаў рублёў, нібыта ён не сплаціў падаткаў, пералічыць на даляры, то атрымоўваецца ўсяго 20 тысяч даляраў, нібыта ён скраў у дзяржавы. А колькі скралі тыя ў шкатэджах, у Дрыздах, у тым ліку і родзічы бліжэйшая нашага прэзідэнта, па 1,5 мільёна даляраў катэджы у лік. Адкуль тыя 1,5 мільёна даляраў вони взялі пры нашых заробках? Дык гэта ж нашы грошы, а Бяляцкаму нехта іх даў. І ён, бачыце, за 20 тысяч неуплаты налогаў уже злачынца, а гэта нашы благодетелі.
В юстиции есть понятие недопустимых доказательств, и присланные с Варшавы и Вильнюса документы по поводу Бяляцкого самими же компетентными органами соседних стран признаны недопустимыми доказательствами. Я думаю, что должен понять это и Минский суд. Если они сами отказались от того, что это преступление какое-то, то пусть и Минский суд это учтет.
Телефон для совязи у Минску 266-39-52. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Представница Нацбанку у суде над Беляцким выказала сумнение у официальном характере банковских документов, на подставе яких судять правооборонцу. Жонка Беляцкого отмовилась быть сведкой. Конституционный суд Беларуси признал законными поправки о законы об массовых мероприемствах и законы, что регулируют громадско-политичную деятельность. Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора губернаторам областей и мэру Минску. Судовое следство по справе Коновалова и Ковалева завершенное. Спрешки боков начнутся 14 листопада. Анатолию Лебедьку вернули пашпорт, який был забраны при аресте политика у ночь после выборов. У мястечку Бярозовка Лідського району жихари потребують експертизи, чи потрібно будувати у центрі городу цех по витворчості шкловати. Працягуємо програму. Президент Freedom House Девід Кремер виказав рекомендації відносно діянняў Заходу у дачыненні до Беларусі. У своїм артикулі ён адзначае, што ніколі раней Александр Лукашенко не сутыкаўся з таким эканамічным крызісам у сваёй краіне, як цяпер, і ніколі раней не апынаўся пад таким моцным ціскам з боку Еўразвязу і Злучаных Штатаў. Девід Кремер прапануе 10 парадаў, што Захад павінен зрабіць і чаго варта пазбягаць. Як беларускія палітыкі ацэньваюць тэзісы Дэвіда Крэмера, высвятляла Інна Студзінская.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька месяц таму сустракаўся з Дэвідам Крэмерам у Вашынгтоне. Яны разам абмяркоўвалі некаторыя з гэтых пазіцыяў. Спадар Лябедзька ў цэлым лічыць іх цалкам прагматычнымі і рэалістычнымі. Што да восьмага тезісу, наконт падрыхтоўкі да постлукашэнкаўскай Беларусі і немэтазгоднасці штучнага аб'яднання апазіцыі, Анатоль Лябедзька выказаў такое меркаванне.
Трэба вынік, трэба эфектыўнасць. А будуць удзельнічаць у рэалізацыі мэтаў і задачаў там 90%, 80% ці 50% тых, хто называе сябе апазіцыяй. Гэта ўжо другасная справа. А да гэтага ўвесь час усе імкнуліся ў першую чаргу думаць пра таго, каб пасадзіць усіх за адзін стол, а не над эфектыўнасцю дзейнасці. Такі падыход мне зразумелы, для нас абсалютна прымальны. Тое самае, як і тое, што сёння трэба абмяркоўваць сітуацыю пост-Лукашэнкаўскага перыяду. Но мы бачым поўны крызіс эканамічнай мадэлі, яна не жыццяздольная. Трэба размаўляць, якой патрэбна, каб Беларусь была і для сваіх грамадзянаў, і для міжнароднай супольнасці.
Старшыня беларускай партыі левых справядлівы свет Сергей Калякін даў такую ацэнку артыкулу Дэвіда Крэмера.
Крэмер казаў добрыя рэчы, разумныя рэчы аб тым, што так, калі мы ў кулаке працуем у адным накірунку і у нас ёсць такое адзінства, гэта заўсёды больш поспеху можа дадаць да любой справы. Тон у ліку і да справы барацьбы з рэжымам, які сёння існуе на Беларусі. Но гэта не такая рэч, без якой нельга произвести змены. Бо змены прайдуць тады, калі беларускі народ гэтых зменаў захоча. І будзе нешта рабіць для таго, каб эти змены адбыліся. Бо калі беларускі народ будзе разлічваць, там нейкая апазіцыя, там нейкія лідары, ці хто-то асабіста ўсё за іх зробіць, то гэта глупства, гэтага не будзе.
Палітолог Уладзімір Маскевіч уважліва прааналізаваў усе 10 тэзісаў Крэмера і лічыць 5 з іх цалкам слушнымі, але прынамсі ў 4 адна частка слушная, а другая супярэчлівая. У 8 тэзісе наконт апазіцыі, на яго думку, таксама ёсць нестыкоўкі.
З аднаго боку, аўтар раіць падрыхтавацца да постлукашэнкаўскай Беларусі, з гэтым немагчыма не пагадзіцца. А далей ён кажа, у той жа час не дамагацца штучнага адзінства апазіцыі. І тут таксама немагчыма не пагадзіцца. Нікому не патрэбна штучнае адзінства, якое разваліцца ад малейшага штуршка. А вось наступная частка пра тое, што наяўнасць адзінай апазіцыі хоць і будзе пазітыўным момантам, але ж не з'яўляецца неабходным, каб перамагчы Лукашэнку. Вось тут мы цалкам не згодныя. Калі аўтар думае, што рэжым зваліць нехта звон, то гэта зробіць Еўропа і Злучаныя Штаты, то можа быць, па-свойму ён мае рацыю. Але ж навошта нам, каб звалілі рэжым звонку? Што мы тады будзем рабіць з краінаю, калі гэта не наша заслуга? Толькі тады, калі мы самі зменім палітычны рэжым, палітычнае становішча ў Беларусі, толькі тады мы самі будзем гатовыя кіраваць гэтую краінаю. Таму штучнага адзінства апазіцыі нам не патрэбна, нам патрэбна рэальнае, сапраўднае адзінства.
Беларускія палітыкі пра 10 тэзісаў Дэвіда Крэмера. Ну а зараз наше пытанне. Што трэба зрабіць беларускім уладам, каб палепшыць адносіны з Захадам? Сергей Астраўцоў прапануе паслухаць, што гаворыць у звязку з гэтым мінакі ў горадні.
Дружить надо со всеми. Война к доброму не приводит никого и никогда. Ну, надо налаживать, наверное, контакты какие-то, быть более примиримыми друг к другу. Может быть, торговля что-то даст. Если цены, естественно, будут более приемлемые на Западе наши. И качество продукции, естественно, должно соответствовать западному.
Что делать? Надо уйти в отставку и неизменность Конституции мне узаконить, чтобы мне не перекраивать ее под себя. Вот и все. Нет, ну этот может и бесконечно мне. Белоруссия страна маленькая. Понятно, что независимости как таковой у нее никогда не будет, потому что есть глобальные интересы разных стран. Тут нужно, как Швейцарии, наверное, и нашим, вашим пляшем. По-другому никак мне.
Я затрудняюсь ответить, потому что такие вопросы нужно обдумать, прежде чем отвечать. Поэтому я, к сожалению, воздержусь.
Пока батька у власти этого не будет. Что тут говорить? КГБ везде. Ну так, слухают, прослушивают телефоны, что же делают. Даже вот этого пишу и не знаю, что я говорю сам. Зачем мне это надо было? Заезжая в Польшу, нас с лукашевскими колхозниками обзывали один раз. Обозвали даже. Вот в чем дело. Ну, конечно, неприятно. Потому что тут все государственное. А там мы заехали чисто на частное поле. До пана заехали. Мы ж не знали, что до пана, а не государственное. Он как выскочил, как начал орать на нас. Ты хоть это не пиши потом в газету.
Надо быть немного более способными и пойти на компромисс. Найти какие-то общие точки взаимодействия. Наверное, так.
Быть коммуникабельным, да, в первую очередь. И,
он как бы представитель целой нации, а не одна личность, которая может вершить как бы судьбы всего народа, как захочет. Но, с другой стороны, если философски смотреть на этот вопрос, то каждый народ заслуживает своего. Надо, чтобы появился какой-то человек, который поведет за собой массы.
Шанс есть просто пересмотреть некоторые вопросы международной политики, вот и все. Более открытым быть надо. Развивать какие-то предприятия, не то, что там зациклились, китайцы у нас только работают, еще кто-то в таком плане.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалязняк з Полацка. Хутка яны забароняць нам нават дыхаць. Цікава, чаму ж такі страх апанаваў уладу, калі яна лічыць беларусаў быдлам, няздатным на супраціў. А прычына ў тым, што крызіс нарастае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Будаўнічы ажыятаж з прыцягненнем крэдытаў па выгадных стаўках адыходзіць у мінулае. З аднаго боку, банкі з прычыны абясцэньвання беларускага рубля масава згортваюць праграмы пазыкаў на будаўніцтва, а з іншага дзяржава больш жорстка размяжоўвае тых, хто мае патрэбу ў жыллі, і тых, хто на гэтым намагаўся зарабіць. Тэму даследуе Ігар Карній.
Новый порядок льготного кредитования населения на будовлю жилья, ухваленный Александром Лукашенком и накированный в Совет министров. Перевага отдается шматдетным семьям, громадянам, которые имеют право на социальное жилье, черговикам, которые больше за 10 годов живут в интернатах, войсковцам, милициантам да иншим слугам режиму. При этом шматдетным меркуется заховать 1% годовых на 40 годов, для інших категорий – 3,5%. Остатние могут спробовать будоваться по коммерцийных ставках, которые у кастричнику превышали 40%, а разом с додатковыми выплатами кошт кредиту досягал навод 70%. Эксперт у галине кредитования Маргарита Сиуцова каже, что новые правила істотно обмяжуюць магчимости беларусов, бо при цяперашніх прибытках будаваться за уласные ощаджені нереально.
Если они строят за кредитные средства, то это муниципальное жилье, либо долевое строительство, но это то, что вот выдается государственными банками в рамках государственной программы по вот совсем маленьким ставкам, у кого очередь подошла, 3-5% в белорусских рублях. Кредиты, которые выдавались на общих основаниях, они практически не популярны. Люди их практически не брали. Даже если это кредитование уходит, то оно существенным образом не отражается именно на рынке недвижимости.
Эксперты финансового портала «Инфобанк.Бай» подлечили, Калі пазычыць у банку 300 мільёнаў рублёў на 20 гадоў, то, параўноўваючы з мінулым годам, сумарны кошт крэдыту ў сярэднім вырасце ў два разы. Пры стаўцы 14,5% за 20 гадоў працэнты і асноўны доўг склалі б 735 мільёнаў рублёў. Пры росце працэнтнай стаўкі да 31% агульны кошт крэдыту ўзрастае да 1 мільярда 230 мільёнаў рублёў з штомесячнай выплатай звыш 5 мільёнаў рублёў. Пры тым, што сярэдні заробак па краіне не дацягвае і да 3 мільёнаў. Развязаць праблему ўлады збіраюцца наступным чынам. Каб кватэра стала таннейшая, трэба зменшыць яе плошчу. У Менску пачалося ўзвядзенне двух эксперыментальных дамоў, якія ставяць крыж на абяцаннях уладаў забяспечыць беларусаў камфортным жыллём і адкідаюць жыллёвую палітыку да эпохі цесных хрушчовак. Прадукт арыентаваны на малазабяспечаныя сем'і і ўяўляе сабой кватэры-студыі плошчай ад 20 квадратных метраў з сумешчаным санвузлом і мікраскапічнай кухняй. Яшчэ адзін спосаб, прапанаваны ўладамі, перасяліць як найбольш бесквартэрных менчукоў у гарады-спадарожнікі. Адрапартавана, што ўжо больш за 1000 сем'яў выказалі жаданне будавацца ў Смалявішах. Да таго ж, гэта павінна спрыяць асяданню людзей у рэгіёнах, што дазволіць часткова разгрузіць мегаполіс. Між тым, як лічыць архітэктар Лявонцій Зданевіч, такі падыход праблему не вырашае, бо ўсё новыя рэгіянальныя беспрацоўныя будуць штурмаваць Менск.
Калі створаны будуць умовы ў рэгіёнах для развіцця эканомікі, для прыватнага бізнеса, калі ўзнікнуць шмат маленькіх прадпрыемствах перапрацоўчых на перыферыі, тады з'явіцца магчымасць людзям не ехаць у гэтую сталіцу, бо яны могуць атрымаць добры заробак, цікавую працу на месцы. Навошта ім гэты мін? Пакуль гэтага няма, вы ж паглядзіце, нашая перыферыя па сутнасці беспрацоўная. Прадпрыемства амаль што няма. А аб'ектыўна сітуацыя ў Беларусі, яна проста ідэальная для нармальнай палітыкі дзяржаўнай. Такой сітуацыі, як у Беларусі, ніводная краіна не мае. Вот кампактная такая тэрыторыя, нармальная транспартная інфраструктура. Гэта ж абсалютна не праблема.
У чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў толькі ў Менску стаіць 280 тысяч сем'яў. Эксперты кажуць, што адсяліць такую масу людзей у гарады-спадарожнікі ці дамы-вуллі будзе надзвычай складана.
Ну а зараз пра тое, як жывецца ў меншых гарадах. Больш за 1000 жыхароў Бярозаўкі Лідскага раёну падпісаліся пад патрабаваннем да дэпутатаў усіх узроўняў правесці экспертызу, каб ацаніць уздзеянне на навакольнае асяроддзе цэху па вытворчасці шклаваты, які пачалі будаваць на тэрыторыі шклозавода «Нёман», паведамляе Міхал Карневіч.
Цэх па вытворчасці шклаваты будуецца на тэрыторыі шклозаводу «Нёман». Жыхароў Бярозаўкі турбуе тое, што яго збіраюцца размясціць у цэнтры гораду. У вытворчасці будуць выкарыстоўвацца розныя хімічныя складнікі, а кіраўніцтва заводу нават не патлумачыла жыхарам, як гэта можа адбіцца на здароўі людзей. Вось што кажуць мясцовыя жыхары наконт таго, чаму яны вырашылі падпісацца пад зваротам да дэпутатаў.
Людзі баяцца, рэальна людзі баяцца, што гэта будзе. Там нават па іхніх гэтых на сваім сайце заводскім вывесілі, што будзе выкарыстоўвацца ў суткі 8 тонн. Этих хімічных речовин, там формальдегіди, фенолы і вся ця траса. У центрі міста. У нас ніякої, у жихарів міста ніякої інформації конкретної немає. Ми стоїмо перед фактом.
В нашому місті і так екологія не вельми на низькому узровні, вельми кепська. За того, що вже стоїть шклозавод, а коли буде стояти, що у центрі міста, напомню, що там буде стояти цех по виробі шклавати. Непосередньо близько від школи, від дитячого садка, там літерально про дорогу стоять жилі доми, де живуть люди.
Намеснік старшині Бярозаўскага гарвыканкаму Сергій Куляш підтвердив, що ліс з подписами жыхароў атрыманы і мясцовыя депутаты накіравалі адпаведны запыт да кіраўніцтва шклозаводу. Сам ён сцвярджае, што пры праектаванні гэтага цэху улічаныя ўсе нормы ўздзеяння на экалогію. Мяне ўзнікла пытанне, чаму пра гэта не ведаюць жыхары Бярозаўкі? Спадар Куляш прызнаў, што магчыма тут не дапрацавалі.
Кстати, в газетах это были выступления по телевидению, это все было. Ну, раз недостаточно, раз есть такая потребность, ну, ради бога, это ж не государственный секрет, организуем, проведем, сделаем.
Юрист громадского объединения «Экодом» Рыгор Федоров подлумачил свободе, что сёлета в законодавство были унесены змены, якія явно не спрыяют удзелу грамадскасці у абмеркаванні подобных проектов. З его слов, ранее обвещались громадские слухания и обмерковался проект. А зараз те, кто проектует, повинны про мясцовые СМИ альбо интернет поведомить, что они починают громадские слухания и сказать, где змещены гэты проект. Зацікаўленым громадянам дается только 10 дзён, на протягу яких они повинны заявить про намеры обмеркования гэтага проекта.
Процедура общественного обсуждения, она сама по себе как бы конкретизировалась, но при этом информация об этих обсуждениях стала менее доступна для общественности. И поэтому общественность имеет все шансы просто пропустить эти сроки, и якобы получится, якобы общественность не интересуется.
Репортаж з Бярозаўкі Лідскага району. З вами Радио Свобода. Сёння закончылася судовае следства па справе Канавалава і Кавалёва, якіх абвінавачваюць у здзяйсненні тэракту ў мінскім метро. Суд, сярод іншага, адхіліў адно з апошніх хадайніцтваў адваката Кавалёва аб дадатковым аналізе стужкі, якая была вынятая з камер назірання метро. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Нагадаю, што судовае следства – гэта асноўная частка судовага разбіральніцтва, падчас якой дэманструюцца і вывучаюцца доказы. Вот падчас гэтага працэсу цягам полутора месяца ішло судовае следства, былі апытаныя десяткі сведак, пацярпелых, паказана відэа, паказаны розныя іншыя доказы, і ішло разбіральніцтва паводле хадайніцтваў адвакатаў і іншых бакоў адносна гэтых доказаў. І вось сёння суд якраз вырашыў лёс апошніх хадайніцтваў, якія былі заяўлены напярэдадні. Іх было больш за 10. Але большасць з гэтых хадайніцтваў былі судом адхіленыя. У тым ліку суд адхіліў хадайніцтва адваката Кавалёва Станіслава Абразея аб дадатковым даследаванні відэа, узятага ў метро адразу пасля выбуху. Раней гэта відэа паказвалася ў судзе, і яго каментаваў прадстаўнік прокуратуры. Гэтага ж запрасіў і адвакат, ён паабяцаў, што падчас гэтых каментароў ён дасць нейкія доказы, але яму адмовілі. Таксама суд не задаволіў хадайніцтва аб выклікання супрацоўніка спецслужбаў Філатава, які датычны да эпізоду 2005 году ў Віцебску, сведкі Жылудзёва, які таксама да гэтага эпізоду датычны, і не задаволіў хадайніцтва аб выклікання супрацоўнікаў метро. Усяго былі задаволены толькі тры хадайніцтвы, з іх якраз адно было аб агалошванні пратаколу допыту сведкі Жылудзёва. Это той самы сведка, які у вайсковай частцы скраў траціл, і потым гэты траціл аказаўся ў абвінавачанага Кавалёва. Так вось, сведка заявіў на допыце, што гэта адбывалася ўлетку 2004 году, і ён прадаў гэты траціл. Адвакаты настойвалі менавіта на агалошванні гэтай даты, бо сам эпізод датычны 2005 году, і там сцвярджаецца, што Кавалёў набыў выбуховку траціл у 2005 годзе. Яшчэ суд не прызнаў грамадскім адказчыкам Мінфін, як гэтага патрабаваў пацярпелы Саакян. Суд палічыў, што Мінфін не мусіць нічога кампенсаваць напярэдадні. Такім чынам, суд сышоў на перапынак. Перапынак да 14 лістападу. Судовыя спрэчкі пачне блок абвінавачвання.
За судом па справе тэракту ў мінскім метро сочыць наш калега Алег Груздзюловіч. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прадстаўніца Нацбанку ў судзе над Бяляцкім выказала сумненні ў афіцыйным характары банкаўскіх дакументаў, на падставе якіх судзяць праваабаронцу. Жонка Бяляцкага адмовілася быць сведкай. Канстытуцыйны суд Беларусі прызнаў законнымі папраўкі ў закон аб масавых мерапрыемствах і законы, што рэгулююць грамадска-палітычную дзейнасць. Александр Лукашэнка прысвоіў званне генерал-маёра губернатарам абласцей і мэру Менску. Судовае следства па справе Канавалава і Кавалёва завершанае. Спрэчкі бакоў пачнуцца 14 лістапада. Анатолю Лебедзьку вярнулі пашпарт, які быў забраны пры арышце палітыка ў ноч пасля выбараў. У мястэчку Бярозаў Калицкага району жыхары патрабуюць экспертызы, ці патрэбна будаваць у цэнтры гораду цэх па вытворчасці шкловаты.